Altıncı bab.
Şunun üçün Masih haqidagi boshlang'ich ta'limotni qoldirib, kamolotga intilaylik. Tag'in o'lik ishlardan tavba qilish, Xudoga ishonish, g'usullar, boshga qo'l qo'yib duo qilishlar, qiyomat va abadiy hukm haqidagi ta'limotning asosini solib o'tirmaylik. Xudo xohlasa, bunga erishamiz. Bir marta ziyoni ko'rgan, samoviy in'omdan lazzat olgan, muqaddas ruhdan bahramand bo'lgan Xudoning xayrli kalomini va kelajak olamning qudratlarini totib ko'rgan kishilar, agar bundan keyin iymondan qaytsalar, ularni yana tavba qildirib tuzatish imkonsizdir. Chunki bunday kishilar Xudoning o'g'lini yangidan xochga qoqib masxara qilgan bo'ladilar. Ustiga mo'l ko'l tushgan yomg'irni ichgan va dehqonlar uchun foydali o'simlik bergan yer Xudodan barakat oladi. Ammo tikan u qush qo'nmasni bergan yer esa yaramasdir va la'natga qoladi. Uning oxirati yonishdir. Sizlarga kelsak, ey seviklilar, shunday gapirishimizga qaramay aminmizki, sizlarning ahvolingiz bundan yaxshiroqdir va najotga erishasizlar. Chunki Xudo adolatsiz emas. U sizlarning ishingizni, uning ismiga ko'rsatgan muhabbatingizni unutmaydi. O'z azizlarga qanday xizmat qilganingizni va hozir ham qilayotganingizni yodda tutadi. Orzu qilamizki, umidingiz tamoman ro'yobga chiqsin. Har biringiz oxirgacha aynimay g'ayrat ko'rsatinglar. Erinmanglar. Iymon va sabr toqat bilan ilohiy va'dalarga erishganlardan o'rnak olinglar. Xudo Ibrohimga va'da berganda o'zidan buyukroq birovning ismi haqqi qasam icha olmay, o'z zoti haqqi qasam ichib dedi. Men senga qut barakat beraman. Zurriyotingni bag'oyat ko'paytiraman. Ibrohim esa uzoq sabr toqat qilib ilohiy va'daga erishdi. Odamlar o'zlardan buyukroq bo'lganning ismi haqqi qasam ichadilar. Qasam isbot hisoblangani uchun har qanday tortishuvlarga xotima beradi. Shunga o'xshab Xudo ham va'dasini oluvchilarga o'z irodasining buzilmasligini ochiqroq ko'rsatmoqchi bo'lib, va'dani qasam bilan kuchaytirdi. Shunday qilib, biz bu ikki buzilmas dalil bilan yolg'on gapirmaydigan Xudodan panoh topaylik. Ko'zimiz oldidagi umidni mahkam ushlab, dadil va jasur bo'laylik. Umidimiz jon langariday ishonchli va mustahkamdir. Biz bu umid orqali ma'bad pardasining orqa tomoniga ham o'tib kiramiz. O'tmishdoshimiz Iso Malki Sidq martabasi bo'yicha abadiy oliy ruhoniyimiz bo'lib, u yerga bizlardan ilgari o'tib kirgan.